Бишкекте саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен угарман, алды менен жарым сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Дене тарбия жана спорт академиянын жатаканасындагы окуя электенүүдө. Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуулугу боюнча 30 баскычка алды качылды, бирок ишкерлер жылыштарды байкаган эмес.
Жок, эч кандай колдоо сезгенибиз жок. Тескерисинче, бардык биримдигине киргенибизге байланыштуу кошумча татаалдыктар пайда болду.
Эл аралык баяндан Европа парламенти тарабынан негизделген эркин ой жүгүртүү сыйлыгы өз жеңүүчүлөрүн тапты. Муну менен катар азаттыктын кабарчылары даярдаган кызыктуу маек баяндар менен таныша аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 30-октябрь, күнгө жума, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болот. Эң көп болушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таныша алыңыздар. Микрофондо Айзада Касымалиева.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы? Бишкектеги дене тарбия жана спорт академиясынын жатаканасындагы окуя электенип жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 29-октябрда түнкү саат 11:00 чамасында аталган окуу жайдын жатаканасынын жанында чогулган балдар арасында мушташ эмес кайма айтышуу болгонун билдирди. Кагылышка жеткирбей учурунда милиция кызматкерлери келип жатташкан балдарды таратканын айтып, андан эч ким жабыркабагандыгын, эч кимден арыз түшпөгөнүн билдирүүдө. Бирок ал жердеги айрым күбөлөр 30-40 бала жатаканадан чуркап чыгып, сыртта турган балдар менен кайма айтышып, өзара чатакташып мушташканын, алардын колунда курал болушу мүмкүндүгүн айтышкан. Центра Gold Inc. компаниясынын мурдагы президенти Леонардо Хеменюк Кыргызстанга 171 миллион доллар зыян келтирген. Бул туурасында азаттыкка башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурлан Тагаев билдирди. Анын айтуусунда Леонардо Хеменюкту издөө токтотулбайт. Башкы прокуратура аны кайрадан Интерполдун кызыл тизмесине киргизүү аракетине киришет. Бул үчүн тийиштүү документтер камдалууда.
Ундан кийин биз азыр Интерполду кайра ошол баягы кичинекей кызыл тизмеге киргизишти аракет кылабыз. Сүйлөшүп эметип кайра кызыл тизмеге киргизишибиз керек биздин биринчи маселе. Кызыл тизмеге киргизгенден кийин анан баягы мамлекеттерден аны алып кармала баштайт. Кылмыш иштин мөөнөтү эскирип кетпейт. Себеби дегенде биздин мыйзамга ылайык, кылмыш жаза кодексинин 67-ci беренесине ылайык издөө жарыялаган күндөн баштап кылмыш иштин мөөнөтү, эскирген мөөнөтү токтотулуп турат.
Дейт Тагаев. 29-октябрда Хаменюк Интерпол издөөгө алынгандардын тизмесинен чыгарылгандыгы кабарланган. Хаменюк 2015 жылдын август айында Болгарияда кармалып, 2 ай камакта жатып, Кыргызстан аны өткөрүп ала албай калган соң бошотулган. Хаменюк Болгариядагы абактан чыккандан кийин АКШга кеткен, ал өзүн Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан издөөгө алынгандардын тизмесине киргизилишин мыйзамсыз деп эсептерин билдирип, бул маселе боюнча президент Алмазбек Атамбаевга кайрылганы жаткандыгын ырастаган. Центраны 2008 жылга чейин жетектеген Хаменюк аталган компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн коррупциялык жол менен азайткан деп айыпталган. Москвада кыргызстандык аялды зордуктаган полиция 6 жылга кесилди. Москванын Чертанов райондук соту 2014 жылы Кыргызстандын жаранын тоноп зордуктаган полициянын мурдагы кызматкери Валерий Говоровту 6 жылга эркинен ажыратты. Мындай маалымат Орусиянын башкы прокуратурасынын сайтында илинген. Тергөөнүн жыйынтыгында 2014 жылдын 30-октябрында академик Янгелдин көчөсү метросундагы станцияда Говоров кыргыз жаранын документин текшерүү үчүн токтотуп, миграциялык мыйзамдарды бузду деген негизде жаранды полиция бөлүмүнө алып барып 6000 рубль акчасын алып койгону аныкталган. Көп өтпөй 4-ноябрда полиция ал жаранды кайрадан кармап алып, 800 рубль акчасын алып коркутуу жолу менен зордуктагандыгы белгилүү болгон. Багдадта Американын мурдагы аскерий базасы бутага алынды. АКШнын Ирак баш калаасындагы эл аралык аэропортто жайгашкан Кемп Либерти деп аталган мурдагы аскер базасына ракеталык сок курулду. Бейшемби күнү кечинде база аймагында кеминде 15 ракета атылганын жергиликтүү булактар кабарлады. Учурда ал жерде Иран элинин жихатчылары, оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү бар экени айтылат. Аткылоодо курман болгондор тууралуу так маалыматтар жок, кол салууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Орусиянын аба мекендиги боюнча федералдык агенттиги Украинага эки өлкө ортосундагы учак каттамдарын жандантуу боюнча сүйлөшүүнү сунуштады. Бирок муну Киев четке какты. Орус тарап катты 28-октябрда жөнөткөн. Украинанын инфраструктура министрлигинин өкүлү Орусия Крым аймагына да учактарды токтоткон учурда гана сүйлөшүүлөр болушу мүмкүндүгүн билдирди. Украина Крымдын аннексияланышына жол жооп катары 25-октябрдан тарта Орусияга аба каттамдарын токтоткон, андан соң Москвадагы ушундай кадамга барган жана муну акылсыздык деп атаган. Бул тыюу салалардан улам ай сайын 70 миңдей жүргүнчү жабыркайт. Кыргыз имамдары Москвада билим деңгээлин жогорулатууда, Орусияда имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча семинар өтүп жатат. Ага Кыргызстандан барган 10 динаятчы катышууда. 29 октябрда башталган окуу 7 ноябрга чейин созулат. Муфтияттын маалымдашынча семинар Москва мамлекеттик университетинде жана Москванын Ислам университетинде уюштурулган. Буга чейин Кыргызстанда имамдардын билим деңгээлин текшерүү боюнча аттестация жүргүзүү учурунда алардын 60% жакыны Куранды так жана кыраат менен окуй албай тургандыктары аныкталган. Ал эми бүгүн Бишкек шаарында Оболой бир Ош шаарым аттуу адабий кечи өтөт. Ал Оштун 3015 жылдык майрамына арналарын уюштуруучу жарандык активист Өндүрүш Токносыров Азатка билдирди. Иш-чара Тоголок Молдо атындагы Сейил бакта болот. Ага Республикалык Нур борбору адабий академиясынан жана Жаш толкун адабий ириминин жаш акындары катышып, Ош жана мекен тууралуу жазылган ырларын окушат. 29 октябрда Оштун 3015 жылдык мааракеси белгиленди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касымалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык Кеже. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберлерин көрө аласыздар. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин тирип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 30 октябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллар 69 сом 32 тиен, 1 евро 76 сом 54 тиен, 1 рубль 1 сом 6 тиен, ал эми казак теңгеси 24 тиен. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылып өткөндөй, Бишкектеги дене тарбия жана спорт академиянын жатаканасында окуя иликтенүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиришинче, 29 октябрда түнкү саат 11 чамасында аталган окуу жайдын жатаканасынын жанында чогулган балдар арасында мушташ эмес, кайым айтышуу болгон. Бул темада азыр Элинара Бишенбек кызы материал даярдап жатат. Азыр ал студияда. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Мушташка катышкан балдар боюнча азыр кайсыл балдар, кайсыл окуу жайдын окуучулар экен кабар барбы? Деги эле себеп эмне болуптур?
Ички иштер шаардык ички иштер башкармалыгы азырынча ушул окуя такталып гана билдирүү менен чектелип атат, башка маалымат бербей жатат. Бирок ошо күбөлөрдүн айтымында окуя мушташ ушул кечки саат 11 чамасында курулуш транспорт архитектура университетинин жатаканасы жана дене тарбия институтунун жатаканасынын жанында болгон. Ушул ар бир маалыматка караганда ушул дене тарбия институтунда окуган студенттердин өз ара мушташ болушу мүмкүн деп айтып атышат, же болбосо ушул курулуш транспорт архитектура университетинин студенттери менен болгон деп. Ошол окуяга күбө болгон студент Гүлдан аттуу студент кызынын айтымында ушул 6 бөлүмдөй уктунда үнүн угушканын айтып берди да.
Ал жактан болсо бир 30-40 бала чууп чыгып, вахталар толсуп менен атылганда чыгып, анан бирөөсү электрошогуңду тышта деп, кыскасы мондай бир ызычуу башталма болду. Ал кезде милиция да жок, милиция чакырсак балдар ошо бири бири менен кайра ошо урушту улантуу максатында бир канал жакка бир жака качып кетишти да. Бир эже айтты, ошол 4-нчү этаптан болду окшойт, мен баламды көтөрүп чыгып барсам эле эненин окутун атылган угулду дейт. Кайра бир эмеден кийин милициялар турганда 20-тен кайра келип жабылышты. Бир толтура банада бир 50 бала жабылып, бири бирин коолап, анан советский донецкий гостей чуркамы же кетишкен да.
Азыр ошол шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Айгүл Дөбөлөткелдиева мындай окуя болгонун тастыктап, бирок мындай ошол жатакананын жанында турган студенттердин ортосунда мындай кайым айтышуу эле болду деп эле айтып атат да.
В 11:00 вечера возле общежития сидели ребята. Вот. Они сидели, между ними произошла словесная перепалка. Там рядом находится.
Азырынча бул факт боюнча кылмыш иш козголо элек, бирок ошол тергелип атыптыр. Анан негизи бул ошол студенттер, окуучулар катышкан бул калайманын биринчи мушташ окуя эмес. Буга чейин белгилүү болгондой, ошол Бишкек шаарындагы 38-нчи мектептин окуучулары менен Олимпиадалык резерв мектебинин окуучуларынын ортосунда мушташ болгон бир канча жолу. Анан бул окуя боюнча 5 бала камакка алынып, бирок ошо 3 экөөсүн баягы ата энесинин кепилдиги менен коюп берилген. Ал эми 2 азыр камакта отурушат. Анан бул окуя боюнча ушу бир катар ушул жетекчилерге эскертүүлөр берилген, кызматтан алынган, бир чаралар көрүлгөн. Анан соңку учурда ушул окуучулар арасында, студенттер арасында ушундай масала калайманын уруштар, мушташтар болуп ушул коомдун өзүнүн бир абалынан кабар берет. Ошондуктан бул окуяларды жаап жашырбай, буга чейин бир катар жаап жашыруу фактылар болгон. Тескерисинче ачык алып чыгып, анализдеп кырдаалды, анан сабак алышы керек деп айтып атышат азыр.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Элеонора Бешенбек кызы болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө аласыздар. Обода Азаттыктын түшкү уктуруусу кезек жергиликтүү кабарларга келип жетти. Улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын басма сөз кызматынын билдиришинче 21 октябрда контртеррористтик иш чаралардын негизинде Ош шаарында колго түшүрүлгөн 48 жаштагы жаран Кыргызстанда тыюу салынган эл аралык террордук уюмдун мүчөсү катары анын эмиссарлары менен тыгыз байланышта болуп келгени, алардын тапшырмасы менен жарандарды азгырып согуш болуп жаткан аймактарга жөнөтүп турганы аныкталды. Камакта отурган жаран менен кабарчыбыз Ыдырыс Исаков маектешип чыкты. Азыр ал менен телефон аркылуу түз ободо байланышка чыгабыз. Адрес алмаатсызбы?
Саламатсызбы?
Камакта отурган жаран кандай пикирин айтты? Деги эле ал ага коюлган айыптар менен макул бекен?
Ал биз азыр эле ушул УКМКнын абагында отурган ушул 48 жаштагы эмиссар деп аталып жүргөн жаран менен жолугуп чыктык. Анын атын атаганга азыр болбойт деген эмеден улам азыр атын атабайбыз, бирок ал ушул өзү кармалганын, кармалган себебин, ага коюлган буга чейинки айыптардын баардыгын бизге ушул тасмага ачык айтып берди. Ал баардыгын мойнуна алып атканын айтты. Анда эң бир ооз ачыла турган нерсе Сириядан келген инструкция боюнча үйүндө жасалма уу жасап көрүүгө дагы аракет кылгандыгы мисалдарын айтып берди. Андан сырткары өзүнүн эки аялы бар экен, ошонун биринчи аялындан төрөлгөн эки уулун жана бир тууган инисин дагы ошол сыяктуу эле жети адамды Сирияга жөнөткөнүн ачык айтып берди да.
А ушул эле учурда УКМК эмне деген пикирде? Мындан ары ал эмне болот экен жаран?
Анын иши азыр тергелип бүтөрү менен сотко жөнөтүлөт деп айтып атышат. Негизи эле улуттук коопсуздук кызматы өздөрүнүн айтышына караганда быйыл 24 ушундай адамдарды кармашкан. Негизи эле ушу терроризмге азгырылган ошол багыттагы иш жүргүзүп жүргөн адамдардын. Бул боюнча акыркы 2 жылдан бери 70 кылмыш иши козголгонун айтып беришти. Андан сырткары азыр Ошто коопсуз шаар деген, коопсуз махалла деген эме болуп атат азыр, мындай долбоор ишке ашып атат. Анда ушул айыл башчылар, көчө башчылар, көчө комитеттер, имамдар, участковыйлар ошолордон турган атайын адамдар айылдан ким мисалы кеткен болсо бир жака, ошонун тек жайын аныктап, мисалы Орусияга деген болсо алардын телефондорун аныктап, анан улуттук коопсуздук кызматы менен кабарлашып алардын ошол чындап эле Орусияда мисалы бир жумушта иштеп жүрсө иштеп жүргөнүн, болбосо мындай бир окуп жүрсө окуп жүргөнүн тастыктоо аракеттери болуп атыптыр да. Бул нерсе ошол улуттук коопсуздук кызматы айтып атат. Бул мындан ары ушул айылдан ким кайда кеткенин, ошол мындай жакшы эле мындай өзүнүн чарба иштери менен жүргөнүн, же болбосо мындай азгырылып бир башка багыттарга кетип калганын мындай ичине көзөмөлдөп турганга жардам берип атат.
Мүмкүнчүлүк түзөт э. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүндө угаласыздар. Ошондой эле макаланын текст вариантын Азаттык чекит KG сайтынан окуп, ал эми видео тасманы YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрүңүз. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезек баяндарга келип жетти. Дүйнөлүк банк 189 өлкөнүн ишкерлиги үчүн түзүлгөн шарт жагдайы боюнча Doing Business рейтинги жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуулугу боюнча буга чейин 102 орунда болсо 67 орунга жылды. Жаңы жыйынтыгы кыргыз өкмөтү өз ишинин жемиши катары баалап жатат. Бирок ишкерлер бул тармакта анчалык деле сезилерлик жылыштар байкалбаганын айтышат. Чынында өлкөдө ишкерликке канчалык шарт түзүлгөн? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Doing Business сайты жарыялаган жаңы рейтингке ылайык, мурунку жыйынтыктарга караганда Кыргызстанда ишкананы каттоо, миноритардык инвесторлорду коргоо, эл аралык соода, келишимдерди аткаруунун камсыз кылуу боюнча көрсөткүчтөрү төмөндөгөн. Ал эми ишкананы электр жарыгына кошуу, менчикти каттоо, насыя алуу боюнча алдыга жылган. Бирок экономика министрлиги жалпы жыйынтык боюнча Кыргызстан быйыл жакшы көрсөткүчкө жетишкендигин белгилөөдө. экономика министрлигинин баш кадиси Мирлан Жаналиев.
Дүйүм бизнес боюнча боюнча рейтингте биздин жакшы позициябыз болду. Жеке мүлктү каттоо болуп саналат да. Бул 189 өлкөнүн ичинен биз 6-нчы орунду алдык. КМШ мамлекеттеринин ортосунда биз 1-нчи орундабыз. Ошонун ичинде курулуш тармагына уруксат алуу кагаздары боюнча биз 20-нчы орундабыз. Жеке бизнести ачуу боюнча биз 35-нчи орундабыз. Бул көрсөткүчтөр өкмөттүн ишинин жыйынтыгы деп билсек болот.
Жогорудагы жыйынтыктар боюнча бизге өнөктөш өлкөлөрдүн абалы кандай? Жаңы ишкана ачуу боюнча Кыргызстан 35-нчи орунга илинсе, коңшу Казакстан 21, ал эми Орусия 41-нчи орунда жайгашкан. Менчикти каттоо боюнча Кыргызстан 6-нчы орунду ээлеп, Казакстан бул багытта 19, Орусия 8-нчи катарда. Кыргызстанда акыркы жылдары бизнеске уруксат берүү, салык төлөө сыяктуу системаларды жөнөкөйлөштүрүүгө аракет кылууда. Балким рейтингдин жыйынтыгына ушул жагдайлар таасир этип жаткандыр дешет адистер. Бизнести жеңилдетүү боюнча мыйзам кабыл алынганы менен кептин баары анын аткарылышында, деди экономист Эмил Үмөталиев.
Ишеничтүү жакшы рейтинг биздин ал жердеги ордубуз деле ишеничтүү маалымат, анткени мурдагы жылдары өзгөчө 5-10 жыл мурда көп иштер аткарылган, кээ бир мыйзамдарыбыз кабыл алынган. Ал ишеничтүү маалымат. Бирок бул рейтинг башка рейтингтердин кошумчасысыз толук сүрөттөмөнү бербейт, анткени бул рейтинг проект сыяктуу да. Ошондой эле биздин шарттагы бизнести андан кийин кандай шартта өнүгүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар, коррупция канчалык тоскоолдук кылат, же болбосо сот системасы канчалык коргойт, ошонун баардыгы проблема.
Бирок ишкерлерге бизнестин түйшүгүн жеңилдетүү иш жүзүндө анча сезилген жок. Ишкер Манас Саматов бизнести жеңилдетүү боюнча реформалардын жыйынтыгы байкалбагандыгын айтууда.
Баягындай эле ар ким өзүнүн колунан келгенинче, акылы жеткенинче аракет кылып жатат, бирок эч кандай колдоо сезгенибиз жок өкмөт тараптан. Тескерисинче баардык биримдигине тийгенибизге байланыштуу кошумча татаалдыктар пайда болду.
Кыргызстанда бизнес ачуу оңой болгону менен анын бутуна туруп кетүүсүндөгү шарттар каралган эмес. Айрыкча акыркы жагдай Евразиялык экономикалык биримдигинде кыргыз ишкерлери жакшы эле жабыркап жатышат. Жаш ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Умбриял Темиралиев.
Макул бизнес Кыргызстанда ачсаңар, бизнеске эмнеге ачтың? Бияка адам келипчи. Кыргызстандын 5 миллион калкы бар, 5 миллионго эмне сатып аласың? Эчтеке деле сатып албайсың да. Бияка эгер мисалы түрктөр же кытайлар же башка бирөө келип туруп, бияктан дуин бизнесмен мисалы бир ишкана ачам десе, бул деген ишкана ачып алып туруп, аны деген Россия менен Казакстанга саткысы келет да. Бирок эгер Казакстан менен Россия сатканга өкмөт тарабынан жакшы колдоо көрсөтпөй атса, жана айткандай агентство по продвижению экспорта жок болсо, экспорт ориентированный банк жок болсо, анда баары бир бияка бизнести ачканын ачып алып, бирок мындан
ашканга
кыйын болот да. Ошондуктан комплекстүү подход болуш керек.
Темиралиев чакан ишкердикти өнүктүрүү тармагы дагы көңүл сыртында калганын кошумчалады. Ошондой эле өлкөдөгү бизнес атмосферасы саясий абалга жараша өзгөрүлүп кетүү коркунучу бар. Четтен инвесторлорду тартып, бизнес сөйрөсүн жакшыртуу жагынан кыргыз өкмөтүндө кагаз жүзүнөн башка мактана турган көрсөткүчү жок деп айтсак болот. Жогоруда адистер белгилегендей, коңшу өлкөлөргө караганда бизнес ачуу оңой болгону менен аны өнүктүрүп кетүү жагы аксайт. Ошондой эле курулушка уруксат алуу жеңил, бирок былтыркыдай электр жарыгы тартыштыгынан өндүрүштөрдү чектөө сыяктуу көйгөйлөр толтура. Doing Business изилдөөсүн Дүйнөлүк банк ар кандай эл аралык уюмдар менен биргеликте 2012 жылдан тарта жүргүзүп келет. Ал мамлекеттердеги орто жана чакан ишкердикке түзүлгөн шарттарды баалайт. Жаңы изилдөөнүн саппашында Сингапур, Жаңы Зеландия жана Дания мамлекеттери кирген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ардактуу угармандар, Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Бишкектеги Дене тарбия жана спорт академиясы жатаканасындагы окуя иликтенүүдө. Бул боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Центра Gold Inc компаниясынын мурдагы президенти Леонардо Хаминюк Кыргызстанга 171 миллион доллар зыянын келтирген. Бул туурасында Азаттыкка башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурлан Тагаев билдирген. Москвадагы кыргызстандык аялды зордуктаган полициянын мурдагы кызматкери 6 жылга кесилди. Кыргыз имамдары Москвада билим деңгээлин жогорулатууда. Орусия имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча семинар өтүп жатат. Ага Кыргызстандан барган 10 динаатчы катышууда. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Биздин жыштыктан алыстабаңызга рахмат. Эми толкундан эл аралык баян жаңырат. Европа парламенти тарабынан 1988 жылы негизделген Андрей Сахаров атындагы эркин ой жүгүртүү эл аралык сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүсү саудиялык блогер Раиф Бадави деп табылды. 31 жаштагы Бадави Сауд Аравиянын диний саясатын сындаганы жана интернетте исламды шылдыңдаганы деп айыпталып, 10 жылга абакка кесилген. Ошондой эле ага 1000 бала кооруу өкүм кылынган. Бадавиге алгачкы 50 бала январь айында көпчүлүктүн көз алдында урулган. Азыр Бадави Сауд Аравиясында камакта. Ушундай аброолуу сыйлыкка жеткенден кийин аны бийлик бошотобу деген суроо жаралат. Кененирээк Бактыгүл Чынарбаян баянында.
Den Sakharov Preis verleihen möchte an den saudi-arabischen Blogger Raif Badawi.
29 октябрда саудиялык блогер Раиф Бадави эл аралык Сахаров атындагы эркин ой жүгүртүү сыйлыгын жеңип алды деп жарыяланары менен Европа парламентинин президенти Мартин Шульц Сауд Арабиясынын патшасы Салманга Германиянын Страсбург шаарында сүйлөгөн сөзүндө Бадавини тез арада азаттыкка чыгаруу талабын койду.
Бүгүн эртең менен президенттик кеңеш Сахаров сыйлыгынын ээси тууралуу чечим чыгарды. Быйылкы жылы ага татыктуу деп саудиялык блогер Раиф Бадавини тандадык. Менимче Бадави өзгөчөлөнгөн жакшы инсан болгонуна карабай өз өлкөсүндө эң оор жазага тартылды. Анын жазасын зомбулуктун жеткен чеги десе болот. Ошондуктан Сауд Арабиянын падышасын Бадавини дароо бошотууга чакырамын.
Бадави 2014 жылы интернеттен исламга шек келтирди деген айып менен 10 жылдык абак жана 1000 балак уруу жазасына тартылып, 1 миллион риал же 267 000 АКШ доллары өлчөмүндө айып пулга да жыгылган. Сот балак жазасын 20 апталык убакыттын ичинде бөлүп-бөлүп ишке ашыруу чечимин чыгарган. Алгачкы 50 балак 2015 жылдын 9 январында урулду. Андан кийин эл аралык нааразычылык улам күчөй бергенден улам расмий билдирүүдө саламаттыгы начарлап кетти делип, бала куруу бир нече ирет кийинкиге жылдырылды. Блогердин жубайы Энсаф Хайдар күйөөсүнө карата сот чечимин өлүм жазасына барабар. Миң балактан кийин Раиф турбай калышы мүмкүн деп чочулайт. Анткени анын кан басымы жогорулап, биринчи балактан кийин эле жалпы саламаттыгы начарлап кеткен. Эл аралык аброолуу Сахаров сыйлыгын жеңгени тууралуу кабарды укканда Энсаф Хайдар жубайынын эркиндикке чыгышына үмүт шоолосу жылт эткенин айтып кубанды. Европарламентте Бадавини сыйлыкка көрсөткөн саясий топтун мүчөсү Тамас Мизерик Сауд Арабиясында өз оюн айткан үчүн адамдар зомбулук менен жазаланып же өлтүрүлүп жатканда Европа обочодо карап тура албайт деген оюн айтты. Amnesty International уюму бийликтин репрессиясы ансыз да күлдөгөнүккөн Сауд Арабиясында бир активисти өз оюн интернеттен ачык туюнткан үчүн эле өлүмгө тете жазага тартуу аша чапкандык экенин белгилейт. Ал эми Human Rights Watch болсо Саудия бийлигинен дин жана диний маселелер боюнча жөн жай пикир алышы үчүн интернет барагын ачкан үчүн эле Бадавини кыйнабай, жазаларын толугу менен алып салууну талап кылды. Еврокомиссиянын басма сөз катчысы Маргарита Шинс эл аралык эркин ой жүгүртүү аттуу Сахаров атындагы сыйлыктын быйылкы жеңүүчүсү тууралуу Брюсселде сөз сүйлөп,
Бадави мырзаны бул сыйлыкка ылайыктуу деп табуу менен Европа биримдиги дүйнө жүзүндө сөз эркиндигине канчалык деңгээлде баа берерин жана саясий социалдык дебаттарды колдорун көрсөттү. Европа комиссиясы башка уюмдар менен бирге Бадавини сыйлуу лауреаттардын катарына кошулуусуна абдан ыраазы жана чын дилден куттуктайбыз,
деди. Блогердин жубайы эки кыз жана бир уулу менен 2013 жылы Канададан баш калкалып Саудиядан кеткен. Рауфтун Сауд Арабиясында банктык эсеби 2009 жылы камакка алынган. Азыр ал өзү абакта жатат. Советтик окумушту Андрей Сахаров атындагы Европа парламенти 1988 жылы негиздеген эркин ой жүгүртүү сыйлыгынын суммасы 50 000 евро. Аны тапшыруу аземи Страсбург шаарында 16 декабрда болот. Сыйлыкка татыктуу деп саудиялык блогер менен катар быйыл орусиялык оппозициячыл маркум Борис Немцов жана Венесуэлада Уго Чавестин билигине каршы чыккан жаштардын демократиялык кыймылы да көрсөтүлгөн эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Барган сайын жаштар арасында бир топ стартап долбоорлору ишке ашырылып, ишкерликти ыктагандар жаштар көбөйүүдө. Алардын бири бүгүн студенттер менен биргелешип ачылган Помидор жарнамалык агенттиги. Бүгүн биздин студиянын коногу мына ушул аталган агенттиктин директору Эдил Шашыбаев жана менеджери Дастан Кеңешбек улу болот. Саламатсыздарбы, жигиттер?
Саламатсыздарбы.
Эдил, алгач эле ушул жарнама туурасында сөз кылсак, айтсаңыз, ишкерлердин ийгилиги канчалык деңгээлде жарнамадан көз каранды? Себеби көпчүлүк бизнесмен ишкерлерибиз ушул тармакты жакшы өздөштүрө албай жаткандай да.
Жарнамалык агенттиги негизи эле бардык ишкерлерге аябай керек деп эсептейм, анткени каалаган бизнес болобу же кайда бир кандайдыр бир атайын элдерге бир өзүнүн кандайдыр бир орусча айтмакчы услугасын элдерге кызматын көрсөтсө, албетте ал ошол кызматын элдерге жеткириш үчүн албетте биздин рынокто жарнамалык агенттиги болушу абдан зарыл.
Демек бул кандайдыр бир товардын бул сырткы кутучасыбы же андай кооздоп берүү да?
Албетте ошол үчүн ойлойм жарнамалык агенттиги ошол үчүн иштейт, ошол үчүн бар. Ар бир товарды, ар бир кандайдыр бир кызматты элдерге жакшы тартуулап элдерге жеткирүү бул биздин кызматыбыз да.
Дастан, сиздердин агенттик билишимче ушу коомдук транспорттордогу экрандарда жарнамаларды жайгаштыруу менен алек экен. Анан бул канчалык деңгээлге элге таасир берет экен? Негизи эмне үчүн бул тармакты тандап алдыңар?
Биринчиден өзүбүз жүргүнчүбүз, анан күнүмдүк жашоодо мындай маанайыбыз бузулгандан үчүн бир сапаты бар. Ошон үчүн биз биринчиден жалаң гана коммерциялык суроодо эмес, элдин да маанайын социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө муктажбыз. Ошон үчүн биз негизги максатыбыз акча табуу менен да элге дагы кандай бир маданият жана социалдык таасирди тийгизүү деген.
Маселен, экранда балким социалдык тасмалар, видеороликтер көрсөтүлөбү же кандай кантип силер жүргүнчүлөрдүн маанайын көтөрөсүңөр? Же өзүңөр чыгып ырдап бересиңерби ал жакта кандай?
Эми ырдап ырдаганга чейин жете элекпиз. Буюрса мүмкүндүр креативдик бир жаңы идея пайда болушу мүмкүн, мүмкүн ырдайбыз буюрса. Азырынча биз элге жаккан кандайдыр бир суроолорду жибересиз, эмне жагат силерге, эмне жакпайт, өзүбүз түшүп машинелерге унаанын ичине түшүп карайбыз кимге эмне жагат. Анан биздин реклама менимче эффективдүү, анткени бир нече жолу өзүм көрдүм, жүргүнчүлөр биздин экранда рекламаны көрүп алып күлүшүп аябай катыкырышып эле анан көрдү эле өзүнүн аялдамасын өткөзүп салган учурлар да болот да.
Демек кайра терс таасирин тийгизип аткан турбайбы, андай эмеспи?
Жок, жок.
Жок, биздин негизги максат тем бул эме да, элдин көңүлүн буруп, биз өзүбүзгө буруп экрандагы кандайдыр бир контент менен аркылуу аларга таасир тийгизип жеткизүү биздин жарнамабызды. Менимче бул жакшы көргөзгүч, анткенден элден бизге көңүл буруду деген.
Эдил, Дастан, мен билишимче силердин ушул ишкерлердин катарында силер менен чогуу иштеген ушул кытайлык студенттер да бар. Деги эле ушул байкашымча көпчүлүк учурда жаштар башка өлкөлөргө чет жакка агылып атат, өзүңөр да билесиңер. Анан Кыргызстанда бир же болбосо ушул Борбор калаада өзүнүн бизнесин ачып же иш таап кеткен жаштарыбыз аябай аз. Аларга эмне деп айтат элеңер? Маселен, өзүң да башка жакта окуп келгендер же өзүңөр мисалы кеткиңер келбейби, ушул ишкерликти эмнеден улам тандадыңар?
Бул негизи ушул помидор рекламалык жарнамалык компаниянын негиздечиси үч балабыз. Бул ой бизге көптөн бери эле мындайча айтканда башыбызда жүрөбүздө өйкөп жүргөн, көптөн бери эле ачалы деген ойдо болчук. Себеби ушундай жарнамалык агенттиги башка чет өлкөдө аябай жакшы өнүккөн. Мисалы ошол эле Россия, Кытай мамлекеттеринде аларда метро көп. Ошол метродо ушул сыяктуу мониторлор аябай көп жакшы өнүккөн да. Элем бизде метро жок, бизде элдин баары азыркы учурда маршруткаларда,
коомдук
транспорттарда түшкөндүктөн биз ушул транспорттарга мониторлорду коелу деп чечтик. Бул негизи биздин рынокто жаңы тармак. Азырынча эл деген буга жакшы көнө элек да, себеби элдердин көбү бул ошол эле монитор, бул водительдин өзүнүн кандайдыр бир өзүнүн монитору болуш керек, өзү каалаган нерселерди чыгарып жатат деген ошондой мааниде эметип атабыз. Ошондой мааниде түшүнүп жатышат да, биз дагы азыр ушул эфирден пайдаланып, силердин жардамыңар менен пайдаланып элдерге жеткирип келип жатат. Бул монитор аркылуу силер ар кандай акцияларды, силер рекламаны,
маалыматтарды
чогуп турасыңар да, көрүп турсаңар болот.
Дастан, убактыңарды кантип бөлүштүрөсүңөр? Айрымдарыңар окусаңар, башка жумуштар менен алексиңер дегендей. Жаштарда такыр эле убакыт болбойт го?
Жок, убакыт бар, ар дайым бар, бирок убакытты кандай туура пайдалануу абдан оор маселе. Анткени биз Эдил экөөбүз, мен Эдилден көп үйрөнөм, Эдил кандай мен ага катары көрөм, Эдилдин тажрыйбасы көп. Быйыл мен 4-курсту бүтүрүп жатам, Манаста окуйм, Кыргыз Түрк Манас университетинде. Убакыт чынында аз, эртең менен туруп эле уже кеч келип калат. Эми бош убакыт, сабактан кийин там эмеге эле помидорго барып ошол жакта жумуштар менен клиенттер менен көрүшүп сүйлөшүүлөрдү өткөзүп жумуш окуу бүттү. Ушул эки ай.
Чоң рахмат жигиттер, силердин ишиңерге ийгилик. Ардактуу угармандар, бүгүн биздин студиянын коноктору Помидор жарнамалык агенттигинин директору Эдил Шашыбаев жана менеджери Дастан Кеңешбек уулу болду. Сиздер агенттик тууралуу толугураак маалыматты социалдык тармактарда Помидор баракчасынан биле аласыздар. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болду. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө уксаңыздар болот. Ошондой эле акыркы кабарларды сиздер биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кеже. Аман болуңуздар, угармандар.